Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala. Bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erika Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erika Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nordi ya Kivu tokutani na yoko mama na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Komoni kolane wane zo salanga pasi vraiment nazo kokate toza na hôpital pona mwana azole la typhoïde libumezo sale pasi nde toyaki na hôpital po azwa kisi. Bon, oyebi typhoïde eza maladie ebimaka na salite bana pe kosurveye bango eza vraiment makasi po toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini soki donc maboko na ezalaka salite po alinga kaka simba biloko eza na se
mpona koyeba mpenza ntina ya bokono ya typhoïde mpe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella tifi na paratifi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli mpenza malamu te mpona nde pasto ozozwa mikrobe wana yango ekuta na nzoto na biso mpe opesa malaa tobenga fievre typhoïde. Bino moko boyebi ndenge nanu reside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela banzela oyo babengaka bacanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso eloko ya mibale eza mpe plasi koto oyo bazozwa mai mai ekoyima na mpopi bien petitre ke ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busoto mike yango ezosalaka mikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango.
Ndenge nini moto akomi yo kaka ntango azwami na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli?
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto moke akosanza akozanga mpe pongi na semaine ya liboso yango wana na semaine ya liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila okomona mpenza eloko te na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka kifose sinstale c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basigni ezomona na semaine ya mibale siko wana nde soki bosale midal wana bokomona effectivement ke moto azwa na badigene bazoluka ya widal ya emonani semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bacomplication te okomona moto ebumevimbi michopo na ye epasuki na kati wana komi eza na bacomplication na wana siko traitement eza susu ya kisi te ekomi ya operation
bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpona kobundisa typhoïde ekoki mpe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique uta engumba Beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.